Kuuntelet Toivon puheita.
Tämä on jatkoa osalle 2.
Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana terapeutti, kirjailija ja toimittaja Salme Blomster. Olemme puhuneet vakavan sairauden kohtaamisesta. Mitkä tai millaiset asiat auttavat tällaisessa vaikeassa kriisitilanteessa, Salme?
Jotenkin ajattelisin niin, että ainakin jos itsestä lähtee ja jos yrittäisi jotain toista auttaa tämmöisessä tilanteessa, niin ymmärtää se luopumisen työ, mitä kaikkea siihen kuuluu ja käydä läpi sitä surutyötä. Nyt kaikkien tämmöiseen sairauksiin liittyy todellakin tietysti surua kanssa ja menetystä ja muuta semmoista, niin näiden asioiden läpikäyminen niin, että ymmärtää sitten, että sitä menetettyä ei saa takaisin, mitä se sitten onkaan, ja nähdä se, että mitä mulla vielä on jäljellä tässä, mitä tästä eteenpäin.
Kuinka paljon on yksilöllisiä eroja siinä, mikä tapa kohdata sairauksia auttaa?
On siinä varmaankin monenlaisia. Mä luulen, että on aika paljon sitä, että ei oikein tiedetä yhtään mitään keinoa, mikä auttaisi, vaan mennään vaan niin kuin päivä kerralla ja ei ehkä koskaan oikein suostuta siihen tilanteeseen, jos on vaikka sairastunut vakavasti tai jotain muuta. Saatetaan jossitella, saatetaan edelleenkin käydä kauppaa Jumalan kanssa, ja se mikä mulle tulee nyt tässä mieleen, että mitä hallaa esimerkiksi tällä hetkellä tehdään näissä äärikarismaattisissa liikkeissä tosi paljon, on tämä terveyden lupaaminen ja nämä parantamisihmeet. Nyt en tietenkään tarkoita sitä, että ei Jumala voi parantaa. Totta kai voi. Mä oon nähnyt sitä omassa elämässä, mä oon nähnyt sitä läheisteni elämässä, siis ihan semmoisia, jotka on lääketieteellisestikin ihmeitä. Kyllä Jumala voi parantaa, mutta kukaan ei voi luvata semmoista kellekään. Ja nyt mä näen taas sitä särkyneisyyttä ja rikkinäisyyttä sen seurauksena, että ajatellaan niin, että minussa on joku vika, jos mä en parane. Tai mun läheinen ei parane, rukoilenko mä väärin, olenko mä vääränlainen uskovainen tai jotain muuta. Eikä niin kuin nähdä sitä, että Raamatusta ei voida ottaa niin, että sieltä suljetaan pois joitakin alueita ja poimitaan sieltä vaan kaikki herkut. Se ei mene niin, että jos me katsotaan vaikka siellä ihmisten elämää, niin tuskin sieltä löytyy ainuttakaan, joka ei olisi kärsinyt jopa vakavista sairauksista, alkaa hiskiasta, ties kehenkä, niin siellä on sairauksia, Paavalillakin oli, ja kärsimystä paljon ja muuta. Et se on niin kuin valheellista tämmöisen, mä sanoisin, ideologian syöttäminen, jossa ihmisille luvataan asioita, jotka ei ole totta.
Menestysteologia.
Se on ihan menestysteologiaa ja se on ihan valhetta.
Kumpi on yleensä parempi asia kuin kokee vakavan sairauden, olla avoin siitä vai salata se? Sekin on varmaan henkilökohtainen asia, mutta
joo, mä luulen, että se on hyvinkin henkilökohtainen, koska ihan jo lähipiirissänikin tiedän ihmisiä, jotka ei missään tapauksessa puhuisi sairaudestaan. Ei edes niin kuin ehkä pienemmästäkään sairaudesta, ja saattavat jopa ihmetellä sitä, että joku kehtaa puhua semmoisista asioista. Se on vähän luonnekysymys. Mä itse olen aina ollut semmoinen, että mä en oikein niin kuin osaa salata asioita. Mä en näe niissä niin kuin mitään häpeää, koska ne on jotakin semmoista, jotka kuuluu elämään. Musta on aika luonnollista puhua sellaisista asioista, mitkä mä tiedän koskevan kaikkia ihmisiä. Mutta täytyy kunnioittaa myös niitä, jotka ei halua, että, jotka kokee sen sairastumisenkin jopa häpeällisenä. Ja varsinkin, jos on mielenterveyden alueella, niin saatetaan todella niin kuin peitellä. Ja yksi, jonka on huomannut, josta ei haluta paljon puhua ollenkaan, on itsemurhat. Että vieläkin se on tabuaihe. Se on semmoinen, että jos sitä on ollut perheessä, niin selitetään esimerkiksi yhdessä tapauksessa, jossa nuori mies parikymppinen hyppäsi 8. kerroksesta, niin sukulaisille selitettiin, että hän oli kuollut vakavaan keuhkokuumeeseen. Ei voitu sanoa siitä todellista syytä. Eihän siinä ole mitään häpeällistä.
Vakava sairaus varmaan melkein poikkeuksetta myös pelottaa ihmistä. Muun muassa siinä shokkivaiheessa, mistä aiemmin puhuttiin, niin mitkä on semmoiset käytännön keinot, millä voi omaan pelkoaan käydä läpi tai kohdata tai saada jotenkin turvaa siihen hetkeen?
Ilman muuta, jos tulee vaikka vakava sairaus. Jos mä vaikka nyt ajattelen itseäni, niin huomioon ottaa mun iän jo, niin kyllähän siihen joskus vilahtaa aina semmoinen pelko, että kuka musta huolehtii sitten myöhemmin, jos mä en itse enää pärjää. Ja mä ajattelen niin, että pitäisikin jotenkin ensin varustautua semmoisilla asioilla, millä voi. Jos vaikka asuu yksin ja on sairastunut tai vaikka ei olisi vielä sairastunutkaan, mutta hoitaa semmoiset asiat ajoissa, vaikkapa nyt niin, että mä voisin ruveta etsimään jotakin palvelutaloa, mihinkä mä pääsen sitten, jos tulee niin, että mä en enää pysty kävelemään tai selviä siitä. Tehdä tämmöisiä tukihommia ajoissa, keskustella, kuka ryhtyisi hoitamaan mun asioita, jos asiat menee vielä huonompaan. Eli tavallaan tämmöiset niin kuin konkreettiset asiat pois alta, jolloin se toisi jo tiettyä turvallisuutta. Ei jäisi ihan irralleen sinne. Laittaa hoitotahdot kuntoon ja tämmöiset. Ja sitten kyllä aina tämmöisessä tietysti meillä uskovaisilla on se, että meillä on se toivo, meillä on se luottamus sitten. Ehkä sekin aina häviää joskus, varmaan uskovaisiltakin häviää oikein vaikeassa tilanteessa, että kuuleeko Jumala oikeasti mua ja onko tässä läsnä. Ja varsinkin masentuneella, jolla häviää niin kuin luottamus Jumalaankin saattaa hävitä, niin semmoisessa hetkessä saattaa olla hyvin pimeässä kyllä. Mutta tämä on semmoista, jossa me voitaisiin myöskin josta me voitaisiin puhua niin kuin toistemme kanssa. Tämä on vähän semmoisia vertaistukijuttuja kanssa, että jos ei ole yhtään ystävää, kannattaisi mennä johonkin ryhmään tai etsiä joku samanikäinen, jos on vaikka vanhempi henkilö, koska meitähän yleensä just kuolemanläheisyys enemmän puhuttaa ja päästä juttelemaan niistä. Se jo valtavasti auttaa, hälventää sitä pelkoa. Mutta mä luulen kyllä se, mitä mä oon huomannut työssä ja läheisissä, että kaikkia vähän pelottaa se. Että jos jää, ennen kaikkea se, että jos jää yksin, mitä sitten, mitä mä teen. Ja tämmöistä kuulen usein vanhemmilta varsinkin, että mitäs jos mä saan aivoinfarktin ja en pääse puhelimeen ja mä asun yksin. Tämän tyyppisiä juttuja. Et kyllä toki niihin liittyy paljon pelkoja.
Tavallaan syystäkin.
Niin, voi sanoa tässä tapauksessa, että syystäkin, että silloin kannattaa hoitaa ne asiat, joille jotakin voi ja sitten kukin omalla tavallaan, miten pystyy sitä muuta pelkoa sitten hälventämään, ettei se ole ihan irrationaalista.
Ja vertaistuen lisäksi voi etsiä terapiaa tietysti riippuen,
kyllä,
mistä vakavasta sairaudesta on kyse, mutta
joo,
ihminen voi valita myös sen, että hakeeko hän apua vai
kyllä, ja vihdoin ja viimein pitäisi päästä niin kuin semmoisesta, sanon ihan, että täysin niin kuin pöhköstä ajatuksesta, että ammattiavun hakeminen kertoisi sitä, että minussa on nyt joku vika tai että se on jotenkin häpeällistä. Itse asiassa me terapeutithan sanotaankin, että terveet hakee apua. Jos on riittävän sairas, ne ei enää hae apua. Että se on ihan terveyden merkki, että ymmärtää, että nyt mä en selviä tästä yksin.
Miten sitten keskustella lapsille vakavista sairauksista?
Ihan lapsen iän huomioon ottaen ja niin paljon kuin lapsi kykenee käsittämään. Jos on ihan pieni lapsi, niin ei voi kaikkia kertoa ihan ja ehkä annostella sitä niin kuin vähitellen. Jos vaikka perheessä on niin, että sanotaan nyt vaikka, että perheen isä tai äiti sairastuisi vakavasti syöpään tai johonkin, josta tiedettäisiin, että siitä ei parane, niin silloin aloitetaan vähitellen. Ei koskaan valehdella kuitenkaan, mutta kerrotaan, että nyt isä tai äiti on että vakavasti sairaana kyllä ja sitten pikkuhiljaa mennään kertomaan, mikä se sairaus on ja sitten toivon mukaan perhe on kristitty perhe, jolloin voi tuoda jo heti sen toivon siihen mukaan, että hän on kuitenkin Jumalan kämmenellä ja Jumala tietää ja on mukana tässä ja jos Jumala sitten ottaa sinne taivaaseen, niin sitten hänellä on kaikki hyvin, vaikka meitä surettaa ja me voidaan sitä itkeä, meillä on hirveä ikävä ja antaa lapsen surulle niin kuin todella tilaa erittäin. Lapset reagoi hyvin eri tavalla tämmöiseen, että jotkut alkaa käyttäytyä huonosti, jotkut vetäytyy, jotkut itkee, jotkut regressoituu monella eri tavalla. ettei missään tapauksessa koskaan kiellä eikä rankaise semmoisista reaktioista, vaan antaa niiden kaikkien reaktioiden tulla. Ja sitten ei pitäisi sulkea sairasta pois sillä lailla, ettei lapsia esimerkiksi päästettäisi sairaalaan, vaan tulisi päästää sinne niin, että lapsi näkisi alusta saakka, koska sitä, mitä ei ole nähty, se kuvitellaan vielä pahemmaksi kuin se todellisuus. Että jos ei ole nyt niin, että jos on kolarin jäljiltä ihan niin, että sitten ei ehkä, että jos on aivan murskautunut kasvot tai jotain tämmöistä, että niin kuin järkeä käyttää, mutta kuitenkin niin lapset yllättävän paljon niin kuin kestää ja kykenee olemaan tämmöisessä mukana, kun heille selittää ja puhuu ja antaa tilaa tuntemuksille.
Sillä hetkellä se on kova paikka olla rehellinen, mutta sitten myöhemmin se sitten on parempi, että ei tule tämmöisiä erilaisia katkeroitumisia tai muuta, että miksei mulle kerrottu.
Nimenomaan, joo, kyllä. Ja vähän isommat lapset saa itse päättää silloin, kuinka usein ne käy sairaalassa ja kaikkea muuta. Ja yleensä aina on huomattu, että jos ei ole ollut rehellinen, niin se katkeruus tulee nimenomaan sitä valehtelemisesta. Miksi minä en saanut tietää? Miksi sinä et kertonut? Se ei kyllä kannata. Ja rehellisyys myös siinä, että tämä toinen vanhempi sitten ja muut, niin uskaltaa myöskin näyttää omia tunteitaan. Se antaa lapsille mahdollisuuden siihen. Sitten voi sanoa, jos lapsi on vähän hätääntynyt, että ei sun tarvitse. Äiti vaan nyt suree tässä tai isä suree tässä, että kyllä tästä selvitään. Vanhemman täytyy kuitenkin tuoda siihen se selviämisen puoli koko ajan, että kyllä me tästä, tämä tuntuu nyt todella pahalta, mutta mä oon tässä teidän kanssa ja mä en teitä jätä. Ja sitten lapsi alkaa pelätä sitä, että toinenkin kuolee. Pienet hyvin usein kuolee, jos toinen on, tai siis kyselee, että jos toinen on kuollut, että no isä kuoletko säkin nyt tai äiti koska sä kuolet, ja sitten alkaa tulla näitä kysymyksiä ja sitten kannattaa lohduttaa. Ja siinä voi kyllä sanoa, että elän vielä kauan, vaikka emme tiedetä, eletäänkö me kauan, mutta sen verran nyt saa tuoda mukaan siihen kuitenkin sitä ehkä jopa valheellista toivoa, emme tiedetä tätä, mutta kuitenkin, että en ole tästä menossa mihinkään. Kaikki on hyvin.
Se on semmoista jonkinlaista turvaa.
Se on semmoista turvaa, jota täytyy pienemmille ainakin antaa.
Mitäs tehdä sitten, jos sairaus vie elämän halun?
No se elämän halun häviäminen on nyt sitä masennuksen puolelle menemistä ja se kannattaa aina hoidattaa. Eli käydä lääkärissä. Lääkärit nykyisin pystyy tekemään ainakin PEG-testin, jolla nähdään, onko masentunut ja jos on, niin minkä asteisesti. Ja semmoisen peruslääkityksen siihen antamaan ainakin. Ja nykyisin ei tarvitse sitäkään, kuulen edelleenkin väitettävän, että minä en halua mitään masennuslääkkeitä, että ne tekee musta ihan zombin, vaikka olisi kuinka masentunut ihminen. Se ei pidä nykyisin enää paikkaansa. Siis zombivaiheessa ollaan ehkä todella syvässä masennuksessa, lähes tämmöisessä psykoottisessa, jota joudutaan rankasti lääkitsemään. Se on niin kuin semmoinen hetkellinen ylimenovaihe, mutta nykylääkkeet on turvallisia, niin jos paljon sivuvaikutuksia, ei ne sillä lailla latista tunteita. Melkein voi masentuneen kohdalla sanoa, että päinvastoin alkaa saada vähän kiinni niistä tunteista, koska eihän masennuksissa ole niitä, siellä on vaan se harmaus. Ja varsinkin keskivaikeassa masennuksessa ja sitä pahemmassa, niin kannattaa hakea apua.
Ja ne voi antaa semmoista aikaa käsitellä sitä asiaa.
Kyllä, ja antaa välineitä käsitellä sitä asiaa, koska ihan samalla tavalla, kun meillä menee jalka poikki, niin mennään me lastotuttamaan se. Niin ihan samalla lailla, jos meidän mieli on ahdistunut, niin miksi me ei saataisi hakea siihen apua? Se on jotenkin outoa, että fyysisesti kyllä ymmärretään tämä hoito, mutta ei ollenkaan tahdota käsittää, että psyykkisesti ihan yhtä lailla saa hoitaa ja hakea apua.
Mitä sanoisit neuvoksi niille ihmisille, kenen läheinen on vakavasti sairastunut? Ei he, ketkä, tai että he ovat itse ehkä terveitä, mutta joo. Miten siinä rinnalla sitten olla?
Joo, sepä vaatiikin aika paljon. Ja riippuu, millä tavalla toinen on sairas, jos joutuu vaikka läheishoitajaksi, joko fyysisen sairauden tai psyykkisen sairauden vuoksi, niin sehän vie paljon rinnalla olijoilta voimia. Ja on sanottu jopa, että jos on kysymys vaikka masennuksesta, niin että se on niin kuin tarttuva tauti, että siinä ennen pitkään alkaa ympärillä olijatkin masentua, niin silloin on hyvä aina hoitaa myös itseä. Ei vaan ole siellä kotona, vaan järjestää sillä tavalla, että tulee vaikka joku sijainen sinne hoitamaan välillä ja itse pääsee kokonaan irti sieltä johonkin ihan muihin juttuihin tai jakamaan niitä ajatuksia tai sitten virvottumaan jonnekin semmoiseen, että pääsee täysin irtautumaan niistä asioista ilman syyllisyyttä. Ei tarvitse kokea syyllisyyttä tämmöisestä, niin kuin jotkut tekee, vaan voi ajatella niin, että jos auttajakin alkaa voida huonosti, niin kuka meitä sitten auttaa? Että parempi huolehtia myös itsestä ja omista voimavaroista, niin silloin molemmat pärjää paremmin.
Kiitos vierailusta, Salme.
Kiitos.
Toivottavasti moni sairauden keskellä oleva kuuntelija sai rohkaisua tästä ja voimia omaan tilanteeseensa.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.